Гояз Исхакый, Башкорт бәхете. Рафаэль Миргаязов укый. Инде әллә кайчан онытылып та бетте, мин бер зур рус авылыннан Ақ Иделнең бырмаланып киткән башындагы бер авылга барырга ат эзләргә тотындым. Кайсы авылга бару хәбәрем чыгу берлә, базардагы башкортлар мине сырап алып, мин дә мин дип гаугалаша да башладылар. Бердән минем аяк асты тазарды. Элгәрегә ат таба алмам дип куркулар бетте. Мин сойланырга тотындым. Кайсының атыны яратмадым, кайсының арбасыны. Ахырдан бер башкорт, минем арбам тимерле дигәч, юкәләр берлә бәйләнгән, җипләр берлә ныгайткан башкорт арбасына утырып сәяхәт итү, Урал тауларында никадәр мәшәкать буласын хисаплап, тимер арбалы башкортны ялладым. Юлым озынга күрә, тамакны туйдырыр өчен бердән-бер мөселман харчевнясына, дөрестенә әйткәндә, мөселман дворына кереп, ашарга сорадым. Ашхананың хуҗасы, минем кеби шул тирәдә булмый торган киемнән кергән егетне күргәч тә, әлбәттә, хәзер килеп итеп, нәрсәнең яхшылыгы хакында сөйләшә башлады. Ат ите дә бар, лапша да бар, ире дә бар, кирәк булса, пилмән дә бар диде. Мин Казандагы кеби иң шәбе инде пилмән дип пилмән кушмакчы булдым. Теге абзыйның ничә дигән сөаленә үземнең карыным ачлыгына исәпкә алып 100 дидем. Абзый ничә кеше диде. Мин ялгыз гына дигәч, ул аптырабрак карарга тотынды. Мин аның күз каравында кара нинди генә булса да 100 пилмән ашамакчы була дип Тонга калуны күреп, әллә аз булырмы дидем. Абзый, юк, булмас, без итне кызганмыйбыз. Безнең пилмәннәр һәйбәт була, сәфәр старшина да бездә пилмән ашый. Күп булмасын дип әйтәм, ясавын ясарбыз диде. Мин, соң кешеләр күпме кушалар дип сорагач, төрлесе була, 50-не дә әйтәләр, 25-не дә, 15-не дә диде. Мин пилмәннең зурлыгыны, нишкәлегене белмәгәнгә, алай булса син абзый уртача кешегә етәрлек иттереп, үзен хәзерлә дидем. Абзый чыгып китте. Ярты сәгать үтмәде, ул мине, башыны иеп кенә чакырып, ак якка алып чыкты. Мин керү берлә, алдыма кызыл зур бер чүлмәк китереп куйды. Мин ни кадәр дигәч, 15 диде. Мин ул 15-е туйдыра торган пилмәнне күрер өчен чүлмәккә тыгылдым. Кашыгымнан берничә мәртәбә төшеп киткәннең соңында бер пилмәнне өстерәп чыгарып, тәрилкәгә куйдым. Шунда гына мин бая 100 дигәч абзыйның исе китүенең мәгънәсен аңладым. Пилмән Казандагы Оренбургтагы мәгънәдә пилмән түгел иде. Ул чынаяк асты кадәр итеп ясалган мишәрләрнең кәкәше, ягъни Эремшек пәрәмәше, яисә казаннарның кечкенә бәлеше иде. Буның йөзене түгел, 15-ене генә ашап бетерергә дә минем шикелле 4-5 егет кирәк иде. Мин тарелкәдә җайрап яткан шул пилмәннең кай төшеннән башларга аптырап торганда, нинди корал берлә һөҗүм кылырга хәйран булып торганда, теге абзый тагы бер ашаяк бәрәңге берлә бер башкорт тустагы шурпа да алып керде. Шул ашларның күплегенә мин шатланудан битәр, курка башладым. Уйлап нитеп, кашыкка ярдәмгә пычак сорап алып, пилмәнне 4-5-кә кисеп, ашарга хәзерләндем. Пилмәннең ишеннән ярты кадак чамасы тураган иткә башка, ярты суган, ярты бал кашык чамасы борыч та чыкты. Пилмәннең бармактан аз гына нишкә камыр камзулына читкә әтеп, ашарга тотындым. Ашысы килгәнгә күрә, бисмилланы әйтергә онытсам да, шуның аркасында абзыйның пилмәнене үзем генә түгел, теге фазаиле шәһәрдәге симез шайтан берлә бүлешсәм дә, өченче пилмәннән үтә алмадым. Абзый минем аз ашауыма исе китеп, яратмадымы әллә дип, тагы әллә ниләр китермәкче булса да, мин үзем алган, кечкенә карбыз берлә авызына юарга